uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool.
Tere! Tänane saade tuleb naistest, naiste haridusest ja harimisest Tartu Ülikoolis ning Eesti ajaloolektor Janet Laidla on tulnud mikrofonet ja küsija on Madis Ligi. Enne kui rahvusülikooli aega tulla, ma võtan kinni Tartu Ülikooli esimese rektori Parroti arvamusest. Tema on tõdenud, et haridust on vaja naiste kultuuritaseme tõstmiseks, et nad suudaksid panustada perekonnaellu. Kui nüüd natuke naeratast edasi kerida ja mõelda ennast sellesse perioodi, kui rahvusülikooli tulid naised, siis millised olid tollased kaalutlused ja argumendid?
No need kaalutlused ja argumendid olid väga erinevad. Olenevalt siis sellest perioodist, et kui me vaatame natuke aega enne 1919. aastat, siis osaliselt ikka arvati samamoodi. Et mind mõnes mõttes inspireeris Anton Jürgensteini tsitaat tema mälestustes, kus ta räägib sellest, et kui läks aeg naise võtmiseks, siis oli ta keerulise valiku ees, sest haritumad tüdrukud olid pigem sellised saksaks kätte läinud. Aga sel tõelised Eesti talutüdrukud ei olnud väga sinna koolihariduse juurde veel jõudnud. Et see probleem tegelikult oligi siis nendel ärksamatel rahvusliku ärkamisaja tegelastel, kes avastasid, et selle jaoks, et haritud naine võtta, tuleb hakata naiste haridusega tegelema. Ja eks ta oligi osaliselt ju selle tõttu, et laste õpetamine oli naiste käes, laste tervishoid oli naiste käes, mis tähendas seda, et kui me ootasime seal pereelult kõrgemat kvaliteeti ja suuremat teaduspõhisust, et siis oli vaja neid naisi harida. Lisaks siis rahvusliku ärkamise juures oli ka määravaks seltskondlik vestlus, et kui kutsuda endale külla haritud sõbrad siit ja sealt, et siis need pereprouad ja daamid, kes kaasas olid, pidid ju saama ka rääkida kaasa erinevatel teemadel, nad pidid ka ju ometi haritud välja paistma. Et see oli kindlasti 19. sajandil selle naiste harimise mõtte taga. Aga kui me liigume juba 20. sajandisse, et siis tuleb siia juurde loomulikult naisõiguse teema ja naiste võrdsete õiguste ja võimaluste loomine. Et naine ei ole väiksema ajuga, ei ole vähem võimekas, saab täitsa hakkama selle ladina keele ja muuga, mis talle ülikoolis ette pannakse. Ja soovibki ennast teostada, mitte ainult siis pereelus, vaid ka väljaspool seda.
No esimesed lõpetajad saidki ju koduõpetajana tavaliselt koha.
18-19. Sajandil olid mõned ametid, sellised haritud või erialased ametid, mis olid naistele avatud ja tõesti koduõpetaja oli üks nendest. Ja 19. sajandi esimesel poolel Vene keisriik hakkas teostama mõnes mõttes kvaliteedi kontrolli. Et need, kes soovisid siis teenida koduõpetajana, pidid ennast ametlikumalt arvele võtma ja sooritama siis eksami, et nad näitavad, nad tegelikult ikkagi teavad midagi. Ja lisaks siis koduõpetajatele ja noh, kui üldse vaadata esimesi naisharitlasi Eestis, Liidia Koidula, Anna Haava, et nemad on kõik tegelikult koduõpetaja erialaga. Ja see hiljem läks siis naisgümnaasiumite juurde. Et paljudes naisgümnaasiumites see viimane lisaklass või üldse naisgümnaasium andiski koduõpetaja kutsu. Aga lisaks siis koduõpetajale 19. sajandil olid ämmaemandad, et laste sünnitamine muutus ka nii-öelda teaduspõhisemaks, professionaalsemaks. Ja Tartu Ülikooli juures siis koolitati ämmaemandaid ja need ämmaemandad koolitasid osaliselt ka siis neid meessoost arstitudengi, nii et mõnes mõttes võib öelda, et nad olid sellised naisõppejõud juba, kuigi tolla ajal keegi seda niimoodi poleks öelnud. Ja ülikooli juures sooritasid eksameid meil ka siis hambaarstid, et juba 19. sajandi algusest on esimesed naishambaarstid, kes on oma hariduse saanud läänepool, aga selle jaoks, et praktiseerida Vene keisriigis, siis pidid sooritama siin mõne tunnustatud ülikooli juures eksami, et nad ikkagi teavad, millest nad räägivad ja siis alles võisid hakata praktiseerima.
Kui aga rahvusülikool alustas, kui palju oli naisi tudengite seas siis?
Vahetult enne rahvusülikooli avamist neid ikkagi oli, aga sellega oli selles mõttes keeruline lugu, et et Eesti tütarlapsed, nii Eestis elavad, ehk siis nii ka nii Eesti, Saksa, Vene kui juudi tütarlapsed, olid haridust käinud tagaajamas siis erinevatel kõrgematel kursustel Peterburis, Moskvas, ka meditsiinilistel kursustel Peterburis, aga ka siis läänes, et Šveits oli ääretult populaarne, aga ka Saksamaa, Inglismaa, Prantsusmaa, kus käidi. Ja pärast 1905. aasta revolutsiooni tekkisid mitmed uuendused ja üheks selliseks uuenduseks oli see, et vähemalt osadesse ülikoolidesse võeti naisi vabakuulajana. Nüüd siin lisaks sellele revolutsioonile teine tegur on siis ka sõjategevus sellepärast, et soositud olid just arstitudengid vabakuulajatena, kuna siis oli näha, et rindel neid arste on vaja ja kui arstid lähevad rindele, siis on kodus neid arste vaja, et seda arsti teaduse vabakuulamist naiste hulgas soositi. Ja kui see võimalus pandi kinni, siis Tartus avati kohe kõrgemad naiskursused, Rostovtsevi kõrgemad naiskursused, kus siis oli ka päris palju arstitudengeid. Lisaks olid siis veel Jasinski kõrgemad naiskursused, aga nad olid mõnevõrra vähem populaarsed. Ja kui siis taas jälle lubati naisi ülikooli täieõiguslikeks üliõpilasteks, et siis ka siia neid tuli mitte massidena. Vahepeal oli meil Saksa ülikool. Saksa ülikooliga oli jälle see teema, et paljud Eesti üliõpilased boikoteerisid seda, seal hulgas siis ka naised, aga sellest on vähem kirjutatud, sest tol hetkel naisorganisatsioone oli ainult üks, kelle kohta noh, võiks niimoodi öelda, et vähemalt mälestuskatketest ma siiamaani pole leidnud kedagi, kes ütleks, et ma ikka ei saa sinna Saksa ülikooli astuda, et seal Saksa ülikoolis oli küll naistudengeid, aga seda suhtarvu ma ei oska täna niimoodi peast öelda. Ja kui emakeelne ülikool on uksed avas, et siis esimesel hetkel neid naisi oli seal päris palju, aga osaliselt see oli see tõttu, et käimas oli veel vabadussõda ja noored mehed olid rindel. Aga hiljem siis kuni 1940. aastani, et umbes üks kolmandik püsivalt oli siis naistudengeid.
Uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool.
Ennet laida, mida naised siis peale meditsiini tollal rahvusülikooli algusaal õppima tulid?
Tegelikult huvitas neid kõik. Nad hea meelega tulid õppima kõiki erialased. Arstiteadus oli populaarne, samuti filosoofiateaduskond, seal siis erinevad alad, alates keeleteadusest, ajaloo ja rahvaluuloni, kunstiajalooni, aga ka usuteaduskond, mis tegelikult oli olnud seni üsna, kas nüüd öelda vaenulik, aga konservatiivsem on see sõna, aga ka näiteks põllumajandust, majandust, õigusteadust, farmaatsiat oli päris palju naistudengeid, et kõike, mida pakuti. Ja tegelikult, kui avanes võimalus õppida tehnilisi erialasid Tallinnas ja vahepeal Tartus, et siis tegelikult ka sinna tuli päris mitu naisterahvast.
Tudengid ikka eitsid ühte või kõigepealt tuli ikkagi omandada kõrgharidus ja seeral mõeldi perekonna loomise peale?
No siin on küll nii palju juhtumeid, kui oli inimesi. Eks seda on kuskilt siin sealt käinud läbi ilukirjandusest, mälestustest, et tütarlapsed läksid ülikooli selle jaoks, et endale ilusat ja haritud meest leida. Ja on tõesti neid, kelle puhul on näha, et kui abiellutakse ja ilmub pisipere, et siis jääb see ülikool pooleli ka. Aga seal juures on päris mitmeid näiteid, kes tulevad ülikooli siis, kui neil on juba lapsed sündinud või jätkavad ülikooli õpinguid ja lõpetavad need edukalt siis, kui lapsed on sündinud. Et neid näiteid on siis sinna juurde päris sama palju panna. Et see ei ole niimoodi, et kui tuli pere, et siis kogu see akadeemiline elu katkes. Vaid erinevatel naistel olid erinevad huvid, erinevad elu, perioodid ja erinevad prioriteedid.
Ja eks need huvid panid ka organiseeruma, olgu siis korporatsioonides, seltsides või laulukoorides, näitemängu ühendustes. Nii et elu on mitmepalgeline ja tavaliselt tudengid läbi aegad on seda võimalust väga aktiivselt kasutanud. Mitmes plaanis?
Jaa. Rahvusliku ülikooliga tulid siis ka paljud naisorganisatsioonid. et enne oli olemas olnud Eesti naisülüplaste selts, mis oli siis alustanud tegevustust nende kõrgemate naiskursuste juures. Aga siis 1920. Aastal mitu naisorganisatsiooni asutas ennast ja esimene naiskorporatsioon siis nende hulgas. Ja sealt edasi 20. Aastate esimesel pooles tuli neid naiskorporatsioone juurde, tuli juurde ka naisseltse ja ka mitu nii-öelda vähemusrahvuste naisorganisatsioone on selleks siis Vene korporatsioon Sororitas Oriens või Balti-Saksa naisülüüpilaste selts.
Kuid kui ülikool oli juba selja taga, siis millised olid naiste võimalused teha karjääri, ehk see haridus siis ühiskonna huvidest realiseerida?
See oli nüüd õige pisut keerulisem. Naised said hääleõiguse Eesti Vabariigis, naised said täiesti ühise võimaluse tulla ülikooli, aga nüüd mis edasi sai, see olenes päris palju sellest, mis eriala sai omandatud ja muudest teguritest ka. Päris paljud valisid arstiteaduse osaliselt sellepärast, et sellel erialal oli lihtsam leida tööd. Esiteks oli nõudmine suurem, paljud naised spetsialiseerusid ka naiste ja lastearstiks ja oli võimalik avada siis oma praksis, et sa ei pidanud ootama, et keegi sind tööle võtaks, vaid sa said ise olla see nii-öelda tööandja või töökoha looja. Ja samamoodi siis hambaarstidega, et hambaarste oli päris palju naisi 20-30, et mitte öelda, et see oligi selline pigem naiste amet kohati isegi. Farmatseute oli natuke vähem kui hambaarste ja kuhu naised siis väga tugevasti tulid juurde on kindlasti kooliõpetajad. Et algkooliõpetajate hulgas oli neid juba olnud üsna palju, aga ega see esimesed naissoost algkooliõpetajad maakoolides, see teema on ka ikkagi alles 19. Sajandi teine pool. Et see ei ole ka nüüd nii-öelda ajast ja ammu juba nii. Et linnakoolides, linnatütarlaste koolides õpetasid naised, aga et maakooli nüüd algkooliõpetajaks läheb naisterahvas, et see oli harvem juhus. Aga siis just keskkooli õpetajate hulgas oli aina enam ja enam naisi. Ja see oligi see, kuhu läksid hästi paljud magistrikraadiga naised. See oli ka see põhjus, miks paljud naised perekonna kõrvalt õppisid. Et neid näiteid, kes siis just lõpetavad ära ülikooli ja teevad lisaks endale kõige kõrgema võimaliku pedagoogilise kutse, oligi see soov õpetada keskkoolis, et õigus õpetada keskkoolis. Et see keskkooli õpetajate hulk siis tuleb nendest meie säravamatest magistritest Tartu ülikoolist.
Kui paljud naised jõudsid aga ülikooli õppejõu koha peale professoriks?
Esimesed professorid Tartu ülikoolis tulevad siiski alles 1940. Aastal. Et professoritega on meil selles mõttes kehvasti, et naised küll ülikoolis töötasid, aga enamik neist olid assistendi koha peal. Ka keelelektoreid oli naisi, soome keelelektor oli vahepeal täpselt selline, mis läks ühelt naiselt teisele. Aga üldiselt nad olid pigem madalamatel ülikooli teenistusastmetel. Ja siin on tundub, et ei teagi, kas nüüd neil oli keeruline saada, aga võimalik, et sinna ei olnud neil keeruline saada. Et palju assistente oli kindlasti arstiteaduses, kliinikumide juures, aga siis ka loodusteaduses oli mitmeid assistendi kohti. Aga sealt edasi nüüd dotsendiks saada või veel enam professoriks saada, et see oli juba keerulisem. Nüüd jälle miks see on või miks meil on üldse nii vähe doktorikraadiga naisi, et 20-30-test siis täpsemalt 6 naisterahvast. Esimene siis 1929, Renate Beckmann, kes on siis saksastunud arst, oli. Ja sealt muidugi pärast Renate Beckmanni tuli triburadapidi 20-30 alguses neid juurde. Päris palju neid oligi just arstiteaduses, aga siis osad spetsialiseerumisega kas farmaatsiale või näiteks kohtumeditsiinile. Samal ajal Eesti tütarlapsed ei piiranud ennast Tartu ülikooliga, mindi ka välismaale. Näiteks Hilda Taba kaitses oma doktorikraadi 1930. Aastal Ameerika Ühendriikides ja tema just oli see kodumajanduse. Meil oli päris mitmeid inimesi, kes olid spetsialiseerunud välismaal sellele kodumajandusele. Ja tema kandideeris 30. aastal Tartu Ülikooli ka professoriks, aga ei võetud, et ei ole Eestis tuntud nimi ja professor peaks olema ikkagi ühiskonnas nii-öelda avalikult nähtav. Oli vähemalt see ametlik ja noh, isenesest, kui võtta seda ametipositsiooni, siis ka üsna loogiline põhjendus. Aga miks nad siis edasi ei jõudnud? Ma ütleks, et üks põhjus oligi see, et kuna neid assistentide lepinguid pikendati tihti peale aastaks, et siis oli see nii-öelda sissetuleku ebastabiilsus. Ja ma arvan, et need keskkooliõpetajad said rohkem palka kui need assistendid. Et kui sa ikkagi mõtlesid niimoodi praktiliselt, et mul on 3 last kodus ja noh, see teadus ei ole nüüd minu jaoks selline tõeliselt sütitav kirg, et siis võis mõni see praktiline naisterahvas ikkagi otsustada selle keskkooliõpetaja kutse või juristi või arsti, tegevarsti kutse kasuks. Aga oli neid, kes lihtsalt innustusid, et Marta Schmiedehelm, arheoloog, tema kirjutas oma esimeses toetusavalduses, et mul saab kohe doktoritöö valmis, aasta oli siis 1925. Ja no iga aasta reisis ta jälle kuhugi muuseumisse, avastas jälle väga palju olulisi leide, mis on tema seisukohalt olulised ja niimoodi see doktoritöö valmimine siis viibis. Et tema kindlasti oligi just kirglik oma selle teadustöö osas ja oli siis valmis pühendama elu sellele, et tema jaoks noh, võib-olla see nii-öelda keskkooliõpetajaks ja siis võib-olla tulevikus koolidirektoriks liikumine ei olnud nii oluline. Et see olenas täpselt sellest naisest, et tema oma kirgedest ja eluolukorrast.
Võime siis kokkuvõtvalt rõõmustada sellele, et naised olid ikkagi päris agarate kõrgharidust omandama tulema, saama siis õpetajaks, arstiks või kelleks veel iganes. Ja kui me võrdleme teiste riikidega, siis Eesti naised on olnud aktiivsed haridusteel.
Ja tegelikult on rahvusvaheliselt väga suured erinevused mõnes mõttes. Ühest küljest läheb see kõik enam-vähem sama radapidi, et 19. sajandil jõuavad esimesed, noh, mõned erandid on muidugi seal varem ka, 17-18 sajand. Aga 19. sajandil muutub see üldisemaks, et naised soovivad akadeemilist haridust saada. Nüüd need esimesed professorid või esimesed ülikooli õppejõud, et need siis mõnes riigis on ikka varem kui 1940. Ka Eestist pärit Margarete von Wrangell oli isenesest Saksamaal juba naisprofessor olnud 1920. aastatel ja see sama Hilda Taba, tema sai ka professoriks 1939 Chicago ülikoolis. Aga samas on jällegi riike või erialased, kus nii kiiresti ei liikunud või et need riiklikud eripärad on hästi huvitavad. Et näiteks Uus-Meremaal anti naistele hääleõigus hästi vara 19. sajandi lõpus, aga sellega ei kaasnud õigust kandideerida parlamendis. Meil jällegi olid naised parlamendi liikmed, nad said õiguse olla ka valitud esinduskogusse ja seal näiteks esimene naine on alles 1930. parlamendis, et seal on sellised üldised seaduspärad umbes kümnendite kaupa, et mida esimene maailmasõda muutis, mida teine maailmasõda muutis, aga samas on hästi põnevad sellised piirkondlikud eripärad, et selles mõttes on nagu hästi huvitav teema, hästi huvitav avastada, et ka Inglismaal, et millised ülikoolid siis andsid diplomi ja millised ülikoolid andsid, hakkasid diplomit andma alles 30. lõpus. Nii et mõnest vaatenurgast on Eesti ja Eesti naised olnud kenasti progressiivsed teisest kohas. Jääme sinna Euroopa maailma ja Euroopa mõtteviisi keskpaika.
Sellised on siis läbi aja olnud lood naiste akadeemilise hariduse ning kogu selle sfääriga, mille kohta jagas meile teavet Eesti ajaloo lektor Janet Laidla. Küsija oli Madis Ligi.
Uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool.